สวัสดีครับ
รายการพระคัมภีร์ทางอากาศจัดเสนอโดยผู้ประกาศข่าวประเสริฐ
เราศึกษาพระธรรมนะครับแล้วก็ส่งมอบบทศึกษาให้ท่านฟรีเขียนจดหมายรับได้ครับที่พระคัมภีร์ทางอากาศตู้ปอนอ24พระโขนงกรุงเทพ10110ขณะนี้ก็ศึกษาพระธรรมโอบาดีอยู่ในโซนของพันธสัญญาเดิมตอนที่แล้วนี่ข้อ7วันนี้เราจะมาดูต่อครับข้อ8ข้อ8บอกว่าพระเจ้าตรัสว่าในวันนั้นเราจะไม่ทำลายคนฉลาดให้สิ้นไปจากเอโดมและทำลายความเข้าใจเสียจากภูเขาเอซาวหรือไม่เพียงแต่เอโดมเป็นเมืองที่ป้องกันไว้อย่างดีครับแต่พวกเขายังได้พัฒนาสติปัญญาและการเรียนรู้และการถือเลือกถือยามเพตราเนี่ยเป็นศูนย์กลางของลัทธิต่างๆเพตรานี่คือเมืองหลวงของเอโดมนะครับเป็นศูนย์กลางของลัทธิต่างๆมีการศึกษาค้นพบปูชนียสถานสูงบนภูเขารอบเมืองเพตราที่นั่นก็มีพิธีกรรมนะครับเอามนุษย์มาฆ่าบูชายันนอกจากนี้ครับประเทศเอโดมก็ยังมีชื่อเสียงในเรื่องของสติปัญญาในพระธรรมโยบเพื่อนของโยบคนหนึ่งครับชื่อเอลิฟัสก็มาจากเทมานบทที่โยบบทที่4ข้อ1ครับผู้คนก็เดินทางไกลมาฟังสติปัญญาของปราชญ์ในพระธรรมเยเรมีบทที่49ข้อ7นะบอกเอาไว้ครับพระเจ้าตรัสว่าพระองค์จะทำลายคนฉลาดของเอโดมเสียและความเข้าใจเสียจากภูเขาของเอซาวข้อ9โอเทมานเอ๋ยชายชะกันของเจ้าจะขยาดดังนั้นแหละทุกคนที่มาจากภูเขาเอซาวจะถูกตัดขาดเสียด้วยการสังหารเทมานเป็นชื่อของหลานของเอซาวและตั้งอยู่ที่ทางใต้ของเอโดมชาวเทมานมีชื่อเสียงในเรื่องความกล้าหาญต่อไปเป็นเรื่องความผิดของประเทศเอโดมข้อ10ถึง14ท่านผู้พยากรณ์โอบาดีจะบอกถึงเหตุผลที่พระเจ้าทำลายเอโดมความเย่อหยิ่งเป็นความบาปใหญ่ของพวกเขาและความเย่อหยิ่งนั้นทำความบาปอื่นตามมาด้วยนะครับความเย่อหยิ่งนี้เป็นท่าทีครับและก็เป็นท่าทีที่เราปกปิดได้ครับแต่ว่าไม่นานมันจะปรากฏออกมาเหมือนกับโรคมะเร็งเพราะว่าความเย่อหยิ่งนั้นเป็นพลังผลักดันอย่างมหาศาลในคนปรัชญาชีวิตของหลายคนนะครับจะเห็นในการดำเนินชีวิตของเขานะครับเราจะแสดงออกถึงปรัชญาของเราถ้าปรัชญานั้นอยู่ที่วัตถุเราก็แสดงออกมาเกี่ยวกับวัตถุไม่มีพระเจ้าเราก็ใช้ชีวิตแบบที่ไม่มีพระเจ้าถ้ามีพระเจ้าเราก็ใช้ชีวิตที่มีพระเจ้ามันเป็นปรัชญาชีวิตเป็นเรื่องปกติด้วยเหตุนี้ครับผู้พยากรณ์โอบาดีก็จะบอกถึงบาปซึ่งเกิดจากความยั่วยิงของประเทศเอโดมมาถึงตรงนี้ครับเราต้องจำไว้ว่าต้นตระกูลของประเทศเอโดมนั้นคือเอซาวและต้นตระกูลของประเทศอิสราเอลนั้นคือยาโคบนะครับทั้งเอซาวและยาโคบเนี่ยเป็นพี่น้องฝาแฝดพวกเขาไม่เป็นแฝดเหมือนแต่จริงนั้นพวกเขาเป็นอะไรที่ตรงกันข้ามทั้งสองคนได้เติบโตขึ้นในครอบครัวเดียวกันแล้วก็มีพ่อแม่คนเดียวกันนะครับตั้งแต่เกิดมานะครับอยู่ในท้องแม่ตั้งแต่ยังไม่เกิดดีกว่าอยู่ในท้องแม่จะคลอดเนี่ยทั้งสองคนนี้ก็สู้กันตั้งแต่ในท้องแล้วมีความเกลียดชังและความขมขื่นต่อกันซึ่งแก้ไขไม่ได้ครับแก้ไขให้หมดไม่ได้แม้ว่าต่อมาครับสองคนนี้จะเป็นต้นตระกูลของชาติใหญ่สองชาติคือชาติเอโดมและอิสราเอลอย่างไรก็ตามครับพระเจ้ามีบางสิ่งบางอย่างแก่ประชากรของพระองค์เกี่ยวกับความสัมพันธ์ของพวกเขาต่อเอโดมในพระธรรมสดุดีบทที่137ข้อ7บอกว่าข้าแต่พระเจ้าขอทรงระลึกถึงวันเยรูซาเล็มแตกโดยถือโทษคนเอโดมผู้ที่พูดว่าจงทลายเสียจงทลายเสียลงไปจนถึงรากฐานของมันแทนที่จะเป็นเพื่อนกับอิสราเอลในเวลาที่ยากลำบากเมื่อตอนนั้นบาบิโลนมายกทัพมาทำลายอิสราเอลเอโดมประเทศข้างเคียงเป็นบ้านพี่เมืองน้องนะครับได้ยืนอยู่ข้างๆและที่จริงแล้วยังยุยงส่งเสริมให้บาบิโลนทารุณกรรมอิสราเอลแต่พระเจ้าได้ตรัสกับอิสราเอลตั้งแต่แรกว่าเมื่อพวกเขาเข้าไปในแผ่นดินท่านทั้งหลายอย่าเกลียดคนเอโดมเพราะว่าเขาเป็นพี่น้องของท่านท่านอย่าเกลียดคนอียิปต์เพราะท่านทั้งหลายเป็นคนต่างด้าวอยู่ในแผ่นดินของเขานั้นจากพระธรรมเฉลยธรรมบัญญัติบทที่23ข้อ7ความสัมพันธ์ของอิสราเอลกับเอโดมนั้นมีมากครับอย่างที่ผมเรียนแล้วก็ศึกษามานะครับเรียนให้คุณฟังทราบว่า ทั้งเอโดมและอิสราเอลเนี่ยเป็นชาติและต้นตระกูลนั้นเป็นพี่น้องกันพี่น้องในที่นี้คือโดยสายเลือดอย่างไรก็ตามครับเราจะเห็นว่าเอโดมได้แสดงความเกลียดชังและความขมขื่นต่ออิสราเอลตลอดประวัติศาสตร์ของชาติของพวกเขามีการเจาะจง5อย่างครับเป็นการกระทําในที่นี้ซึ่งมาจากความยั่วยิงจากท่าทีของคนเอโดมพวกเขามีชีวิตโดยไม่มีพระไม่มีเจ้าหรือไม่มีพระเจ้าการกระทำที่มาจากความยั่วยิงนะสิ่งแรกนะครับคือความทารุณมี5อย่างอย่างแรกคือความทารุณครับข้อ10บอกเอาไว้ว่าเหตุความทารุณที่กระทำแก่ยาโคบน้องชายของเจ้าความอับอายจะคลุมเจ้าไว้เจ้าจะต้องถูกตัดขาดออกไปเป็นนิด2สิ่งที่จะเกิดขึ้นกับพวกเขาคือ1ความอับอายจะคลุมเจ้าไว้ในที่สุดครับอาณาจักรบาบิโลนก็ยกทัพมาล้อมเมืองเพตราซึ่งเป็นเมืองหลวงของเอโดมแล้วก็ยึดเมืองไว้ได้และจับประชาชนไปเป็นเชลยมีช่วงเวลาซึ่งพวกเขาเป็นเชลยประการที่2เจ้าจะต้องถูกตัดขาดออกไปเป็นนิดชาติเอโดมจะถูกทำลายอย่างสิ้นเชิงเรียกว่าสิ้นชาติน่าสนใจครับที่ตอนนี้เราได้ยินเรื่องราวเกี่ยวกับประเทศอิสราเอลมากมายแต่ว่าไม่ได้ยินเรื่องราวอะไรเกี่ยวกับบ้านพี่เมืองน้องของอิสราเอลคือประเทศเอโดมสิ้นชาติไปแล้วครับเอโดมเป็นชาติที่พยายามคงอยู่โดยไม่ยึดพระเจ้าพวกเขาทารุณครับทารุณชอบทำสงครามความทารุณไม่ใช่วิธีการของพระเจ้าเรารู้ว่าสงครามและความทารุณไม่ได้แก้ปัญหาอะไรครับในที่สุดมันก็ไม่ได้แก้อะไรอย่างแรกคือความทารุณนะครับข้อกล่าวหาที่2ต่อเอโดมคือว่าพวกเขาร่วมมือกับศัตรูของอิสราเอลในข้อ11 ในวันที่เจ้ายืนเป็นปฏิปักษ์ในวันที่คนต่างด้าวเอาทรัพย์สมบัติของเขาไปและคนต่างชาติเข้ามาทางประตูเมืองเขาจับฉลากเอากรุงเยรูซาเล็มกันเจ้าก็เหมือนคนเหล่านั้นคนหนึ่งแทนที่จะพยายามเป็นเพื่อนนะแล้วก็ช่วยเหลือคนอิสราเอลซึ่งพวกเขาเกี่ยวข้องกันทางสายเลือดครับพวกเขากลับเข้ากับฝ่ายศัตรูที่โหดร้ายซึ่งรุกรานแผ่นดินอิสราเอลข้อ12เจ้าไม่ควรยืนยิ้มอยู่ด้วยความพอใจในเมื่อน้องชายของเจ้ารับเคราะห์ในครั้งนั้นเจ้าไม่ควรเปรมปรีเย้ยประชาชนยูดาในเมื่อเขาทั้งหลายถูกทำลายเจ้าไม่ควรจะโอ้อวดในวันที่เขาตกทุกข์ได้ยากคนเอโดมยินดีซึ่งความหายนะมาหรือว่าเกิดขึ้นกับยูดาห์หรือว่าอิสราเอลนะครับนี่แบบนี้ครับเป็นการกระทำของความเย่อหยิ่งเสมออย่างไรเมื่อเรายินดีกับแม้ดีใจแล้วเกินครับที่คนอื่นเขามีปัญหาเรามีความสุขถ้าพูดด้วยความรู้สึกแบบบอกว่าแม้มันสะใจเราแน่ใจได้ว่ากับท่าทีแบบนี้เย่อหยิ่งมากและรู้นะครับว่าความเย่อหยิ่งเป็นสิ่งที่พระเจ้าเกลียดชังการกระทำที่ปราศจากหัวใจเมตตากรุณาประการที่4ของคนเอโดมคือการปล้นสะดมข้อ13เจ้าไม่ควรเข้าประตูเมืองแห่งประชากรของเราในวันนั้นเมื่อเขาถูกทำลายเจ้าไม่ควรยืนยิ้มอยู่ในเรื่องภัยพิบัติของเขาในวันนั้นเมื่อเขาถูกทำลายเจ้าไม่ควรจะเข้าริบทรัพย์สินของเขาไปในวันนั้นเมื่อเขาถูกทำลายไม่เพียงแต่ร่วมไม้ร่วมมือกับศัตรูต่อสู้กับอิสราเอลซึ่งถือว่าเป็นประเทศน้องนะครับเป็นน้องแต่พวกเขายังได้เข้าไปในเมืองแล้วก็ปล้นสะดมหลังจากที่ศัตรูได้จับอิสราเอลเป็นเชลยแล้วคุณผู้ฟังครับความเย่อหยิ่งทำให้คนเราทำสิ่งที่เลวร้ายมากและสิ่งนั้นสิ่งหนึ่งก็คือการขโมยครับหลายคนที่พยายามรักษาธุรกิจหรือว่าตามให้ทันคนอื่นได้เลือกใช้วิธีการที่ไม่ซื่อสัตย์หลายคนก็หลอกลวงหญิงสาวนะครับเพื่อจะได้มาเป็นภรรยาหรือว่าจะได้มีความสัมพันธ์ทางเพศสังคมอาจจะเต็มไปด้วยความไม่ซื่อสัตย์และเต็มไปด้วยความไม่ซื่อสัตย์ในบางแห่งปัญหาคืออะไรครับรากของปัญหาคือความเย่อหยิ่งคนเย่อหยิ่งจะใช้ชีวิตโดยปราศจากพระเจ้าพวกเขาจะไม่มีศีลธรรมจะไม่มีธรรมะไม่คำนึงถึงจริยธรรมเขาจะทำทุกอย่างครับพระคัมภีร์ยังคงเป็นหนังสือจิตวิทยาที่ดีที่สุดอยากจะรู้นะอ่านพระคัมภีร์ครับจะบอกถึงรากของปัญหาในใจมนุษย์พระธรรมโอบาดีที่เราศึกษานะครับได้บอกถึงรากของปัญหาซึ่งนำพาประเทศตกต่ำลง และสุดท้ายก็ถูกทำลายนั่นคือความเย่อหยิ่งความเย่อหยิ่งนั้นเป็นท่าทีของชีวิตที่ประกาศถึงความสามารถของตนโดยไม่พึ่งใครนะครับโดยเฉพาะพระเจ้าไม่คำนึงถึงสิ่งที่ถูกต้องชอบธรรมต่อไปก็เป็นประการที่5นะครับที่มาจากความเย่อหยิ่งในข้อ14เจ้าไม่ควรยืนสกัดทางแยกของเขาเพื่อจะดักจับพวกเขาเพื่อจะดักจับพวกหลบหนีของเขาเจ้าไม่ควรมอบผู้ที่รอดมาได้ให้แก่ศัตรูของเขาในวันที่เขาตกทุกข์ยากผมว่านะครับนี่เป็นการต่ำเป็นการกระทำที่ต่ำที่สุดพวกเขาเปิดเผยถึงปรัชญาชีวิตแบบสัตว์นะแบบสัตว์นี่แบบยังไงครับก็คือผู้ที่แข็งแกร่งที่สุดจะอยู่รอดได้แม้แต่พี่น้องกันก็ไม่ไว้หน้ากันเมื่อกษัตริย์เนบูคัดนิซาร์ลุกรานกรุงเยรูซาเล็มครับยึดได้เนี่ยผู้คนในเมืองก็กระจัดกระจายหนีไปหลายที่หลายแห่งครับหลายคนหนีไปยังประเทศเอโดมซึ่งเป็นประเทศข้างเคียงนะครับเป็นบ้านพี่เมืองน้องเป็นบ้านพี่ครับเพื่อหลบซ่อนตัวคนเอโดมก็จะเปิดเผยที่ซ่อนของพวกเขานะครับเมื่อทหารบาบิโลนตามมาคนเอโดมก็จะบอกที่ซ่อนของคนอิสราเอลที่นี่มาปัญหาสุดท้ายระหว่างประเทศเอโดมกับอิสราเอลก็คือว่านะครับปัญหาสุดท้ายนะคือระหว่างพระคริสต์กับกษัตริย์เฮโรดซึ่งเป็นชาวเอโดมเมื่อมีคำเตือนของเมื่อมีคำเตือนพระคริสต์นะให้หนีเพราะว่าเฮโรดจะฆ่าพระองค์พระองค์ตรัสว่าจงไปบอกสุนัขจิ้งจอกนั้นว่าดูเถิดเราขับผีออกและรักษาโรคในวันนี้และพรุ่งนี้แล้ววันที่3เราจะทำการให้สำเร็จในพระธรรมลูกาบทที่13ข้อ32เมื่อพระคริสต์ถูกนำตัวมาให้กษัตริย์เฮโรดพิพากษานั้นพระคริสต์ไม่ตัดอะไรกับเฮโรดเลยครับทั้งสองยืนเผชิญหน้ากันคือพระคริสต์กับเฮโรดปัญหาสุดท้ายระหว่างยาโคบกับเอสาวก็อยู่ตรงนี้โยงไปถึงเหตุการณ์ในสมัยพระคริสต์นะครับและเฮโรดนี่ก็เป็นผู้สืบเชื้อสายมาจากชาวเอโดมภัยพิบัติต่อเอโดมข้อ15เพราะวันแห่งพระเจ้าใกล้ประชาชาติทั้งสิ้นเข้ามาแล้วเจ้ากระทำแก่เขาอย่างไรก็จะมีผู้มากระทำแก่เจ้าอย่างนั้นการกระทำของเจ้าจะกลับมาตกบนศีรษะของเจ้าเองเพราะวันแห่งพระเจ้าวันแห่งพระเจ้าเริ่มต้นตั้งแต่ช่วงการทนทุกข์ใหญ่ครับเราสมัยนี้ครับอยู่ในยุคพระคุณหรือว่าวันแห่งพระคริสต์การในยุคของเราคือพระวิญญาณบริสุทธิ์ผู้นำสิ่งที่เป็นของพระคริสต์มาสำแดงแก่เรานะครับหลังจากที่คริสตจักรถูกรับออกไปจากโลกแล้วก็จะเริ่มต้นวันแห่งพระเจ้าวันนั้นครับจะเริ่มด้วยความมืดและการพิพากษาคือเริ่มต้นด้วยช่วงการทุกข์ใหญ่ทนทุกข์ใหญ่หลังจากเวลาที่น่ากลัวนั้นแล้วครับพระคัมภีร์ก็บอกว่าดวงอาทิตย์แห่งความชอบธรรมจะขึ้นมาพร้อมกับปีกแห่งการรักษาโลกซึ่งจะเป็นการเสด็จมาอย่างโลกของพระคริสต์หรือพระเมสสิยาห์นะครับมาตั้งราชอาณาจักรของพระองค์ข้อ15เพราะวันแห่งพระเจ้าใกล้ประชาชาติทั้งสิ้นเข้ามาแล้วหมายถึงทุกชาติหมายถึงทุกชาตินี่เป็นคำพยากรณ์เกี่ยวกับอนาคตพระเมสสิยาห์หรือพระผู้ไถ่นั่นคือพระคริสต์นะจะมาตั้งอาณาจักรบนโลกจะมีการพิพากษาบรรดาประชาชาติตามที่ตรัสไว้ในพระธรรมมัทธิวบทที่25นะครับไม่ชัดเจนนะครับว่าชาติต่างๆในอดีตซึ่งสูญหรือว่าสิ้นชาติไปนานแล้วเนี่ยจะฟื้นขึ้นมารับการพิพากษานี้หรือไม่หรือว่าการพิพากษาของพวกเขาจะเป็นการพิพากษาครั้งสุดท้ายที่พระที่นั่งยาสีขาวตรงนี้ยังไม่ชัดเจนนะครับวิวรณ์บทที่20ข้อ11ถึง15ก็จะบอกถึงการพิพากษาครั้งสุดท้ายที่พระที่นั่งยาสีขาวแต่ว่ามีความเห็นที่ไม่เหมือนกันในหมู่นักวิชาการพระคัมภีร์ครับผมคิดว่าเมื่อมาถึงตรงนี้ที่เราศึกษาครับเกี่ยวกับท่านโอบาดีเมื่อท่านบอกว่าเพราะวันแห่งพระเจ้าใกล้ประชาชาติทั้งสิ้นเข้ามาแล้วท่านหมายถึงเอสาวจะกลายเป็นชาติอีกครั้งหนึ่งในปลายยุคถ้าสงสัยว่าเอจะเป็นไปได้หรือครับสิ้นชาติไปแล้วจะกลับมาเป็นชาติได้ยังไงดูตัวอย่างนะครับชาติอิสราเอลก็สิ้นชาติไปเหมือนกันนะเมื่อคศ70นะครับหลังสงครามโลกครั้งที่2นี้ก็กลับมาเป็นประเทศอิสราเอลอีกอิสราเอลไม่ได้เป็นชาตินะครับก็สิ้นชาติก็จะกระจายไปนะครับแต่ก็กลับมาเป็นชาติอีกนะครับมาหลังสงครามโลกครั้งที่2เมื่อปีคศ1948เมื่อท่านโอบาดีบอกว่าวันแห่งพระเจ้าใกล้ประชาชาติทั้งสิ้นเข้ามาแล้ว หมายความว่าทุกชาติจะรวมทั้งชาติโบราณซึ่งกลับมาเป็นชาตินะครับจะถูกพิพากษาตรงนี้ครับผู้เชี่ยวชาญพระคัมภีร์บางคนเชื่อว่าประเทศเอโดมจะได้รับพระพิโรธของพระเจ้าอย่างเต็มที่เมื่อพระคริสต์เองทำการพิพากษาของพระเจ้าต่อเอโดมและพันธมิตรของประเทศนั้นนะครับในพระธรรมอิสยาห์บทที่63ข้อ1ถึงข้อ6ตรงนี้บอกนะครับว่าทุกประเทศเนี่ยต้องรับผิดชอบในสิ่งที่ทำนะครับเรื่องของธรรมะเรื่องของจริยธรรมหรือต่อพระเจ้าพระคัมภีร์บอกชัดเจนนะครับตัวอย่างในพระธรรมเฉลยธรรมบัญญัติบทที่21ข้อ1ถึงข้อ3ก็บอกไว้ว่าในแผ่นดินซึ่งพระเยโฮวาห์พระเจ้าของท่านประทานให้ท่านเป็นกรรมสิทธิ์นั้นถ้าพบศพคนที่ถูกฆ่าทิ้งอยู่กลางแจ้งไม่ทราบว่าผู้ใดฆ่าเขาตายก็ให้พวกผู้ใหญ่และผู้พิพากษาของท่านออกมาวัดดูว่าเมืองที่อยู่กับศพนั้นศพผู้ตายนั้นเป็นเมืองใดอยู่ใกล้ที่สุดให้พวกผู้ใหญ่ของเมืองที่อยู่ใกล้ที่สุดนั้นนำโคตัวเมียตัวหนึ่งซึ่งยังไม่เคยใช้งานและยังไม่เคยเทียมแอกตรงนี้บอกอีกอย่างว่าเมื่อพบศพอยู่บนทางหลวงพวกเขาจะต้องวัดเพื่อกำหนดว่าเมืองใดอยู่ใกล้ศพนั้นมากที่สุดและเมืองนั้นต้องรับผิดชอบต่อคดีนั้นและพยายามหาว่าใครฆ่าคนนั้นตายครับนี่เป็นหลักการของการตัดสินที่ยอดเยี่ยมในพระคัมภีร์เฉลยธรรมบัญญัตินะครับตรงนี้ก็บอกนะครับบอกหลายสิ่งหลายอย่างที่เอามาใช้ในชีวิตประจำวันเจ้ากระทำแก่เขาอย่างไรก็จะมีผู้มากระทำแก่เจ้าอย่างนั้นการกระทำของเจ้าจะกลับมาตกบนศีรษะของเจ้าเองเอโดมถูกทำลายตามที่ผู้พยากรณ์โอบาดีได้ทำนายเอาไว้ครับตอนแรกก็ถูกยึดโดยบาบิโลนไม่นานหลังจากที่กรุงเยรูซาเล็มถูกทำลายเรื่องนี้เกิดขึ้นนะการสิ้นชาติหรือถูกแพ้สงครามเนี่ยโดยการส่งสารลับเข้าไปในเมืองหลวงชื่อเมืองเปตราต่อมาครับสมัยต่อมาก็มีพวกมัคคาบีได้ปกครองเอโดมและในที่สุดนะครับโรมันได้ทำลายประเทศเอโดมหลังจากที่โรมันได้ทำลายกรุงเยรูซาเล็มในค.ศ.70ในตอนนั้นครับทุกวันนี้เอโดมหมดสภาพของประเทศและไม่ได้ยินชื่อประเทศเอโดมตั้งแต่นั้นเป็นต้นมาครับเราศึกษาพระธรรมโอบาดีในรายการพระคัมภีร์ทางอากาศนะครับส่งมอบบทศึกษาให้ท่านฟรีหรือจะเป็นเล่มที่เราศึกษาผ่านไปเกียรติจะมารับได้ฟรีครับที่พระคัมภีร์ทางอากาศตู้ปน24พระโขนงกรุงเทพ10110ขอพระเจ้าอวยพรสวัสดีครับ